Здравейте, скъпи приятели! Вие отново сте на вълните на Рока Радио, където всеки втори и четвърти четвъртък на месеца от 15 до 15.30 плуваме сред интересни новини и полезни съвети от света на банята. Сложете си шнорхил и плавници, поставете водните очила и въпреки, че грипно време, ние ще се гмурнем в морските дълбини, точно като капитан Немо, за да разберем защо наричаме морето водно богатство. Насочвам ви към морето, защото и нашия гост е натис морето. Той със сигурност е от малкото хора, които знаят какво е да си повелител на океаните и пазител на морските дълбини. Днес ще си говорим за морето, за водните богатства, за цената, която плащат водните обитатели, за да имаме красиво и чисто море. Също така е важно да отбележим, че на 31 октомври беше и празникът на Черно море, който винаги е хубав повод да си направим равносметка какво ни дава морето и какво му даваме ние на него. Даваме ли и отнемаме ли, когато замърсяваме. Но преди да ви представим днешния гост, когато ще засегнем актуалните въпроси за проблемите за опазването на водното богатство на България и ще разберем кои са последните морски открития в Черноморския басейн, ще зададем традиционния въпрос на Рока.
Спечели с Рока и промени банята си. Тя ще ти е благодарна.
Преди да зададем въпроса на Рока, на вас, слушателите на Рока Радио, е важно да припомним, че вече тече играта за голямата награда на Рока Радио. Така че не се чудете, а играйте, за да спечелите едно цяло комплексно обзавеждане за банята от Рока, който се стои от умивалник, моноблок в елегантен светлосин цвят и две смесителни батерии с механизъм за икономия на водата до 50%. Всеки от вас, който дава верен отговор на загадките на Рока, днес, следващия четвъртък, когато имаме Рока Радио на 19 ноември и така до Коледа, ще участва в теглянето на голямата награда, която ще бъде изтеглена в последното предаване за тази година. Чухте ме добре. Отговаряте днес, печелите на Коледа. А днес въпросът няма да бъде друг, а директно свързан с морето. И за да проверим вашата географска и морска култура, ще ви зададем следното въпросче. Колко държави имат излаз на Черно море? Отговорите са 6, 5 или 4. Въпросът не е труден, така че грабите телефоните и започвайте да звъните. Очакваме вашите обаждания на 02, което е кода за София, 984-983. Повтарям, 02-984-983. Колко държави имат излъз на Черно море? Играйте за днешните награди, които са комплекти за баня, с които ще можете да се завиете с топли хавли в студените зимни дни, плюс влизате в голямата награда на Рока, умивалник, моноблок и две смесителни батерии.
Спечели с Рока и промени банята си. Тя ще ти е благодарна.
Аз съм вече на кораба на капитан Немо, както ви казах, защото моята днешна дестинация е морето и водните богатства и дори зимата не може да ме спре. Или пък защото понякога водния свят на Кевин Костнър ми харесва повече. За морето, за богатството на водните ресурси, за тяхната загуба, за цената на устойчивото развитие, които плащат симпатичните ни водни обитатели, за новите открития на нашите учени в Черноморския басейн и за усилията, които им струват, ще си поговорим в едно пряко телефонно интервю с Варна, с директора на Института по океанология Фритьоф Нансен към Българската академия на науките, с господин професор Атанас Палазов. Професоре, добър ден!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Много ми е приятно да се чуем и обаче преди да се потопим в актуалните въпроси, чието отговори са критерии за това колко е развито е нашето общество, искам да ви знам няколко по-така простички, но и важни въпроси, като колко ценна е водата според вас?
Ми този въпрос има много лесен отговор. Водата е безценна като живота.
А защо морето е водно богатство?
Защото морето се съдържа основната маса вода на нашата планета. Може би всички знаят, не всички знаят, но 3/4 от повърхността на планетата е покрита с вода. А обема на водните маси в Световния океан е едно огромно число, което трудно човек може да си представи. Това е 1 милиард и 370 милиона кубически километра.
Много. Каква е цената, която плащат водните обитатели, за да има баланс и устойчиво развитие в морския басейн?
Естествено, плащат с живота си, защото всяка намеса в екосистемата, в морските екосистеми специално, означава загуба на един животински вид. Това многократно е доказано от изследванията, правени по целия свят.
Добре, професор Палазов, кои са най-новите ви открития в Черноморския басейн? Докъде стигат мащабите на вашата дейност?
Нашата дейност се съсредоточава в Черно море, естествено, и изследваме българските води. Между другото, България е една от морските държави И освен нашата сухоземна територия, ние вече притежаваме и една територия от около 35 000 квадратни километра морска. Това е нашата изключителна икономическа зона, върху която се разпростира суверенитета на България. И, както може да си представите, това е около една трета от сухоземната територия.
Професор Палазов, вие току-що оборихте старата версия, че България 111 000 квадратни километра, значи сме към 140 реално.
Точно така, защото съгласно Конвенцията за морските пространства, към нашата територия се добава и изключителната икономическа зона и ние имаме суверенитет върху всички богатства върху тази допълнителна територия.
Професоре, трудно ли е да направиш морско откритие? Разполагате ли с необходимата база, за да направите така вашите изследвания на световно ниво или поне на регионално, на балканско ниво, и какво ви струва това?
Да направиш морско откритие, може да се каже, и е трудно, и не е. Всеки път, когато ни правим някакви изследвания, откриваме по нещо. Например, някой варел или някой пластмасова кофа. Но, ако говорим сериозно, изключително трудно е да се направи откритие, защото няма вече случайни открития. Откритията се правят с добра предварителна подготовка, с много скъпа техника и с известна малка доза късмет. Ние, разбира се, имаме някои открития.
Кажете ни.
Откривали сме нови биологични видове, откривали сме рифове от стриди, вече измрели на дъното на морето, и сме открили много потънали обекти, главно различни кораби.
Има ли съкровища, богатства?
За съжаление, само в приключенските романи ги има. Обикновено в случаите, които ние откриваме, по-ценно е самия артефакт, който откриваме, тъй като сме откривали амфори от преди 1500 години, които са много по-ценни от разни съкровища, които се очакват, като например злато или диаманти.
Добре, на пряката ни телефонна линия е директор на Института по океанология Фритьоф Нансен, господин професор Атанас Палазов. Професор Палазов, повода да говорим с вас е и Международния ден на Черно море на 31 октомври, който отбеляза и 13 годишнината от подписването на стратегическия план за действие и възстановяване и опазване на Черно море. Какво е вашето мнение за опазването на Черно море? Грижим ли се ние, българите, и нашите съседи по море за него?
Какво да ви кажа? Има вече така друго отношение към морето. Започнаха да се вземат мерки за намаляване на процеса на замърсяване, тъй като все повече се осъзнава неговото значение за живота на хората, но сме все още далече от това, което трябва да бъде. Най-важното според мен е да се направи промяна в съзнанието на хората и започнат те да пазят богатствата си, включително и морските.
Това, което всички знаем, то е бум на строителството, на застрояването, влияе ли на морето, въпреки че то е на сушата?
Естествено, трябва да имаме предвид, че за съжаление се строят много сгради без да е налична инженерната инфраструктура и конкретно достатъчно по количество и капацитет пречиствателни станции, следствие на което се получава едно допълнителен, така наречен антропогенен натиск, т.е. замърсяване на крайбрежните води. И нашите изследвания са показали, че особено в Бургаски и Варненски залив, те са най-критичните места, свързани с замърсяването.
Каква е степента на замърсяването? Може ли понякога да говорим за екокатастрофа, за така, или мащабите не са чак толкова големи?
Не, ние нямаме такъв случай чак да го характеризираме като екокатастрофа, но според международните класификации и оценки, като критично се оценява замърсяването в Варненски и Бургаския залив. В по-откритите води водите имат по-добър статус.
Сега давате това интервю за Рока Радио в рамките на Дарик Радио, разбира се. Една от ценностите на Рока е устойчивото развитие, екологията. Как виждате вие така развитието на Черно море в следващите 50 години? Какво трябва да направим ние, а и съседите ни, както казах?
Според мен, пак го повтаряме, най-важното е да променим съзнанието на хората, тъй като естествено първо беше химическото замърсяване, сега биологичното е най-силното, но започва едно ново замърсяване. Това е замърсяването с буклук. Свидетели сме напоследък, че всеки отива на плажа и си оставя бокуците на плажа, които може да простоят там няколко години, тъй като не се разлагат. И това пак опира до съзнанието и според мен нашата цел трябва да бъде да възпитаваме младите хора към грижливо отношение към природата, включително и към морето.
Mm-hmm. Това ли е посланието ви? Как могат медиите да се включат тук наистина? Образованието.
Медиите могат да изиграят голяма роля, защото трябва да популяризират различните инициативи. Но моето послание, което трябва да го кажа накратко, пазете морето, то не е ваше. То е на вашите деца и внуци.
Много ви благодаря, професор Палазов. И аз съм учуден, като гледам пушат, играят карти, няма лошо, но след това си бутат фасовете в пясъка до тях. Все едно, че утре същите хора няма да дойдат. А те същите утре идват пак на същото място, защото си обичат, да кажем, този плаж. Но така де, професоре, нека помогнем на нашите слушатели в днешната загадка. Моля ви, дайте им един жокер на въпроса. Кажете им три от държавите. Ние ги попитахме кои държави имат излъз на Черно море. Кажете три.
Ами да започнем от България, Румъния и Турция.
България, Румъния и Турция. Добре, има ли още?
Има, разбира се.
Има. Благодаря ви, професор Атанас Палазов. Едно много хубаво интервю с шефа на Института по океанология Фритов Нансен. Той ви каза три от държавите, каза, че има още. 984-983 с префикс 02. Колко държави имат излъз на Черно море? Играйте за днешните награди, играйте и за голямата колена награда от Рока. Един страхотен жест от Рока ще ви обзаведат направо казано банята. Така че продължаваме след малко.
Ти също можеш да бъдеш рока.
И така, 984-983, колко държави имат излъз на Черно море? Професор каза България, Румъния и Турция. Няма го вам подсказат и буду говорит на етом языке, которым тоже купается в Черном море. Ралица ме разбра, нали? Рали? Точно така, значи нещо братско има тук. Братушките и те имат, мисля, излъз на Черно море, а пък и ни техни братушки, екс-приятели, там те нещо се дърлят, оттам идва гъста, абе търсете и се обаждайте. След посланието на професор Палазов, което беше, запомних го, не пазете морето, то не е ваше, пазете морето, то не е ваше, то е на вашите деца, още по-точно казано, така че вие пазите вашите деца. Рока Радио добавя, че според данни на Черноморската мрежа на неправителствените организации, способността на Черноморе да се възстановява от замърсяването е близо до критичната си граница. Ако тя бъде премината, може да настъпят неопредими промени, които да преобразят живота на целия регион и милионите хора, които живеят в него. Изчислено е, че 70% от общото количество отпадъци, вливащи се в Черноморе, идват от 6-те черноморски страни. А какво казах? Казах нещо. Част от тези отпадъци и останалите 30% от другите 11 страни, които нямат излъз на Черноморе, се вливат в Черно море чрез река Дунав. Като се прибави липсата на големи течения, недостатъчната циркулация на водата и големите количества вливащи се хранителни вещества, екологичното състояние на Черно море, дами и господа, все повече и повече се влошава. Учените предупреждават, че екосистемата на Черно море си остава силно уязвима на въздействие като замърсяване, свръхулов на риба и неустойчиво развитие на крайбрежието. Опазването на природните и водните богатства зависи изцяло единствено от нас. Ето защо, като част на цялостната политика за опазване на околната среда, компанията Рока успешно разработва екологични инициативи под надслова Рока Loves the Planet. Рока обича планетата. Продуктите на компанията, които позволяват на милиони потребители по цял свят да пестят вода и енергия всеки ден, това е изключително важно. Рока произвежда такива продукти, които позволяват енергоспестяване, вода също. Внедрената система за мониторинг и опазване на околната среда в фабриката на компанията, програмата Zero Waste или предприятие с нулев отпадък, т.е. нищо да не се изхвърля. Гората на Рока също тук бихме добавили с активното участие на всички служители в разделното събиране на отпадъците в фабриката и офисите са част от добрите екологични практики на Рока България, към които повече компании трябва да се стремят, а и ние, хората, сами да инициираме да запазим нашите природни ресурси. Защото в крайна сметка от нас зависи колко дълго още ще ни има.